dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masihiylarni milliy dinning oldingi shakllariga, ya'ni bobo kalonlarning majusiy xudolariga qaytarish uchun shayton davlat boshqaruvchilarini qo'zg'atadi. Va buning hammasi vatanparvarlik yoki to'g'ri tushunilgan millatchilik uchundir. Hinduizm yoki sintoizmga o'xshash regional va milliy din tarafdorlari din aniq bir regionga yoki xalqqa bog'langan bo'lishi kerak deyishadi. Ba'zi hindlar va nepalliklar o'zlarining vatani deb Hindistonni hisoblashadi. Ya'ni Ind daryosining vodiysini va ular o'ylashicha hinduizmdan tashqari hamma boshqa dinlar begona bo'lib, imperialistik xarakterga egamish. Nodavlat dinning tarafdorlarini davlat yordamidan mahrum etadilar. Bir paytlar Mongol davlat xavfsizligi qo'mitasi masxilikni chet el dini deb hisoblashardi. Va zamonaviy Mongol qonunlari masxilik Mongol an'analariga qarshi chiqqan deyishadi. Meksika shaharlarining birida Janubiy Chapa shtatidagi shahar hokimi ularning e'tiqodi bizning madaniyatimizga va an'analarimizga qarshi boryapti deb masxilar uchragan quvg'inlarni oqlashga harakat qildi. Mahalliy budparast jamoaning ruhiy faoliyatida qatnashishdan bosh tortgani uchun 10 minglab masxilar o'z uylaridan quvg'in qilindilar. Har yil o'tkaziladigan mashhur marosimda qatnashishdan bosh tortgan masxilarga Svaziland regionining bir qabila boshlig'i bitta sigir jarimasiga buyurdi. U annaga ko'ra, dekabr oyida o'tkaziladigan birinchi hosil bayramining marosim raqsida o'z xohishi bilan qatnashmagan, o'zining qo'lida ishlaydigan odamlarning ro'yxatini tuzgan haqida xabar berdi. Jarima solinganlarning orasida bir cho'pon ham bor edi. Va uni o'zining vazida Svazining madaniyatiga qarshi chiqqanida ayblashdi. Masxiy jamoatining yigitlari ham birinchi hosil bayramida qatnashishdan bosh tortishdi. Chunki bu marosimda ular o'z qo'llari bilan qora ho'kizni o'ldirishi kerak edi. Bunday harakatlar masxiy axloq tushunchasiga qarshi deb hisoblaydilar. Jamoat yetakchilari cho'ponlar qabila boshlig'i belgilagan jarimasi uchun sudga shikoyat arizasini berishga qaror qilishdi. Shaytonning sevimli usuli bu dinni xalq bilan va xalqni din bilan bir xil deb hisoblash. Bunday tuzoqdan qanday bo'lsa ham masxilar o'zlarini chetga olishlari kerak. Aks holda ular qo'pol ravishda masih tanasining o'sish prinsipiga buzgan bo'ladilar. Chunki unda, ya'ni masih tanasida endi yana yahudiy bor, na yuhoni. Azizlar. Afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.